Азатлык радиосу сөйли. 31 декабрь бәйрәм тапшыруын Наиф Акмал башлап җибәрә. Алга таба мин студиядәге микрофоннарны да көйләп, хезмәттәшләрем сораган җырларны да куеп утырырмын. Бүген без сезне, хөрмәтле тыңлаучылар, радиобызның Прагадагы хезмәттәшләренең бәйрәм өстәле янындагы сөйләшүенә чакырабыз.
Декабрьнең 31-е елның соңгы көне, шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, елга бер мәртәбә генә булса да, без бүген Азатлык радиосында сезнең игътибарга ирекле программа тәкъдим итәбез. Аңлагансыздыр инде, елның соңгы көнендә Азатлык радиосының Прага хезмәткәрләре сезне яңа ел белән котлап, үткән дәрсәләргә менә үтеп барган елның алар тормышына нинди матур мизгелләр белән кирип калу турында сөйләр. Бу ел Азатлык радиосы өчен гадәттәгечә башка еллардагы кебек үк үзенчәлекле булды. Быелгы елның үзенчәлеге шунда ки, әле без менә күптән түгел генә һәм программаны инде без елның азагыннан шулай башлап җибәрербез. Декабрь башында, 9 декабрьдә рәсми төстә без Азатлык радиосындагы татар башкорт редакциясенең 55 еллыгын билгеләп үттек. Билгеләдек дип, бездә инде алай зурлап бәйрәмнәр үткәрү гадәте юк. Олы тантаналы җыелышлар ясап тормадык. Фәкать радио эшендә үзебезнең башка телләрдә сөйләүче хезмәттәшләребезне кунакка чакырып, аларга шундый кичкенә генә матур гына бер мәҗлес ясадык татарчылары белән. Ә инде тыңлаучыларыбызга исә без башка төрле ләззәт тәкъдим иткән идек. Хәтерләсәгез, без сезгә бер ай буе Азатлык радиосының шушы 55 еллык тарихында яңгыраган кайбер материалларны кабатлап тапшырдык. Алар нигездә 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда киткән материаллар иде. Бу эшне радиода безнең Алсу алып барды, Алсу Кырмаш, ул һәрберегезгә таныштырды дип уйлыйм. Беренче чиратта модератор, ягъни программаларны алып баручы буларак. Һәм инде менә ул шушы безнең архивтагы язмаларында әзерләде.
Рәхмәт, Кәрим, иң кызыгы шул менә төрле хәбәр тапшырулары булды, архив язмаларда төрле интервьюлар булды. Менә иң күңелдә калганы, иң истә калганы ул Америка татары Хафиз абыйның скрипкада уйнавы булып, белем тыңлаучылар ишеткән микән аны? Ишетмәгән булсалар, без аны интернет сәхифәсенә куялабыздыр.
Әйе, ул океанның теге ягыннан яңгыраган моментында исемдә калды. Безнең ул бардыр монда, Найфайда куеп җибәрик, без аны тыңласыннар.
Али Гилми менә дигән идея әйтте. Шуннан да без бу кине тыңлап китәрбез. Гомумән, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының яңа ел кичәсендә безнең сөйләшү менә шулай музыкага арналып барыр. Асу игътибарын ул кинең җәлеп итү инде гаҗәп түгел, чөнки Алсу үзе дә музыкант кеше. Белмәгәннәргә шыпырт кына шуны әйтик. Ул виолончельдә, ягъни татарча әйткәндә, зур скрипкада уйный. Ә хәзер безнең Америкада гамилләттәше безнең шул скрипкада уйнавы.
Америка татары, Хафиз абый башкаруындагы татар көйләре, алар ниндидер бик үзенчәлекле булса бер, ләкин икенче яктан игътибарны нәрсә җәлеп итә, ул шактан чит илдәге татарлар үзләре генә уйнамыйча, балаларны җыеп музыкага йөрәткән, аларга татар көйләрен йөрәткән. Менә шунсы да бик күңелгә ятып калды һәм Алла берса нишектер үзебезнең балаларны да шулай итеп җыеп ниндидер төрле һөнәрләргә, уен коралларында уйнарга өйрәтергә хыял тулды. Алла берса ул хыялны бер планга, программага ашырып максат куеп эшләрбез.
Асы ул балаларга кире кайтырбыз әле без, яме? Бүгенге сөйләшүдә. Сәлбәттә бик матур гына күчтең. Мин тагын шушы музыкага кире кайтыйм әле. Аны хәтта безнең кайбер тыңлаучыларыбыз да ышатып, мисал өчен безгә Татарстандагы мәгълүм композитор, заманында Татарстан композиторлары берлегенең рәисе булган Мирсәйт Яруллин да мөрәҗәгать иткән иде. Ул әсәрләренә кемнәр уйнады, кашан уйналган алар дип. Гомумән, безнең 55 еллык уңаеннан тыңлаучыларыбыздан һәм укучыларыбыздан андый хатлар, кытлаулар күп булды. Мин инде мөмкинлектән файдаланып, аларның барысына да рәхмәт әйтергә телим. Казаннан да булды, Уфадан да булды, читтән дә имейллар килгәләде. Һәм Казанда булганда да безнә шушы 55 еллык белән килеп кытлаучылар шактый иде.
Архив дигәннән без бит инде яшь кешеләр ул заманнарны хәтерләмибез, ләкин менә хәзерге акыл белән караганда, уйхамызны шушы анда 20-30 ел элеккә кайтарып, шушындый советлар илендә, каядыр анда караңгы авылларда, яки анда белмим, бөтен яктан бөтен нәрсә тыелган шәһәрләрдә качап усып, океан артында кешенең уйнаганын ишетү һәм дә бөтенләй башка тормыш турында мәгълүмат алу кешеләргә ничек тәсир иткән, менә күз алдына китерегез. Мин аны быел менә шул архивларны тыңлагач кына уйладым. Шыннан да менә дөньяга карашны үзгәртә торган әйбер.
Яшьләр исеменнән хәзер Бикә Тимирова сөйләде. Тавышыннан танығансыздыр бәлкем. Бикә тормышында бу ел да үзенчәлекле булды дияргә кирәк, чөнки ул елның яртысын Казанда үткәрде, безнең Казандагы бюробызда хәбәрче буларак, ә инде аннан соң Прагага килеп эшли башлады. Шулай ук безнең белән бу елны тулысынча диярлек Ландыш Харасовыда эшләде. Әмма хәзерге вакытта ул инде Бикәне алмаштырып Казан бюросында эшли. Менә Азатлык радиосында шундый үзгәрешләр гел булып тора.
Бу архивлардагы язмаларны эфирга биргәндә бер тапшыруда мине дә уйландырган шундый хисләргә биргән бер нәрсә булды. Мин кичкенә чакта әти Азатлык радиосын тыңлый иде. Мин инде ул тапшыруларны төгәл генә хәтерләмим, ләкин шул авазларны хәтерлим. Һәм хәзер инде менә ничә еллардан соң үзем Азатлык радиосында шушы тавышларны архивтан эфирга бирү ничектер шундый дулкынландыргыч булды минем өчен.
Тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык бу хакимиятнең дәвамчылары.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлыгын игълан итүе.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк тизеп атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, Конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Рәсәй бигрәк тә безнең белән шартнома кул куймаса, 14 дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәге дип шикләнә Конституция шул.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең үткән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Без әлеге һаман да теге киләр музыка турында сөйләшәбез, әмма без тапшырган программалар арасында башка төрлесе дә бар иде һәм ул минем үземә шәхсән зуррак тәэсир ясады. Мисал өчен безнең күп еллар мөдир булып торган Гариф әфәнде Солтанның, ул әле һаман да исән, бүгенге көндә Мюнхен шәһәрендә яши һәм ул Азатлык радиосын оештыручыларның берсе, заманында әлі темір пәрді болғанда, шеттегі татарлар Татарстанда болып ятқан мәдени тұрмыштан тәмам айырылған бір шырда, біздің тыңлаушыларыбызға татар әдебиетінің шундай матур көркемнәрін оқып беру, аның шын мәғнәсендә сәнгатьле итеп, нәфис итеп оқып беруі миндә элекке елларда Азатлык радиосын тыңлағанда да хәзер аны яңадан тыңлағашта зур тәсирләр қалдырды.
Әйе, бір яқтан архивлар, икенче яқтан шул Ариф абыйның үксіз баласын шынлап та тыңлағанда ишектер хисләнеп тыңлыйсың.
Ариф абый шыннан да радиода ул тарихи бір шәхес иде. Мен шәхсән аның белән эшләмәдем, ләкин аның белән күрешеп, сөйләшеп торгалыйбыз һәм элек эшләгән кешеләрнең аның эшне югары дәрәҗәдә куюы, югары профессиональ дәрәҗәдә куюы, бөтенләй әзерлеге булмаган, белеме булмаган кешеләрдән шин журналист ясауы һәм моңа бик зур сабыр белән, осталык белән килүе заманында татар башкорт редакциясенең Мюнхендә шакта әле ул бар төрки редакцияларга бер үрнәк булуы, менә бу безнең элеккеге хезмәткәрләр арасында һәр заман үзенә күрә бер легенда, риваят буларак сөйләнеп килде.
Азатлык радиосының кемгә дә булса, әйсәм дә тыңлаучыларга сәлам әйтү, сәлам тапшыру гадәте юк, ләкин менә шушы уның газеткәс ничектер минем Ариф абыйга да хәзердә мөмкиндә яшәгән безнең башка элекке хезмәттәшләребезгә Фәрит Иделлегә, Хәйретдин Күләш Йөзгә һәм башкаларга сәлам әйтү һәм исәнлек, саулык, озын гомер, күңел тынычлыгы телисебез килә.
Яңа ел кичәсе булуга карамастан, безне һич шиксез бер тыңлаучыбыз тыңлыйдыр дип уйлыйм. Салатлар ясапмы, ашлар пешереп торгандамы, ул да булса безнең шулай ук элекке хезмәткәребез. Әмма Хельсинкидә яшәүче Фәридә Хәмид һәм бу сәламнәр әлбәттә аларның барысына да безнең Азатлык радиосында элекке елларда эшләгән һәм безнең белән араларны эзмәгән, безне тыңлап торган, кирәк чакта киңәшләрен биреп торган элеккеге дусларыбызга сәламнәр һәм инде аларга да берәр төрле җыр табырбыз наив.
Болгарында болганган, суларында сызланган, сарайымда саргайган, синдер татар кешесе. Сәбергә сәбрелгән, Чиләбедә чиләнгән, Оренбургта орылган, Синдә татар кешесе. Казактагы кымызлар, Синең канны кыздыккан, Кытайдагы кытлыклар, Пашакларын кырдырткан. Үрген іштә үркігә, Уралында ұралған, Қасымында қысылған татар кешісі, татар кешісі. Да ислана үзбекләрдә үзгәре рымнарда кырылы беттен татар кешесе французга яушапты германга да яушапты ул илләрдән ни тапты яугир татар кешесе рудасында син чапты Өмірінді сен шаптың, Балығында сен тұттың, Нефетінді таптың, Ет табар үз күйін, Балтығында балтысың, Шет жерді туған күйінің, Тіліне сақтысың, Татар кешесің. Япон һәм Финлендә барында да килмешәк, күшемсәк һәм йөрөмсәк булдың татар кешесе. Алай паңгырып йөрмә, кайт син туган илеңә, башкуй болгар җиренә, әйдә татар кешесе. Балай қаңғырып йөрмә, қайтсин туған миңа, баш күй болғар жерінә, татар кешесі, татар кешесі.
Әлгә кадәр тарих турында сөйләде хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының яңа ел кичәсе һәм Прага хезмәткәрләренең сезнең белән бергәләшеп менә шул азатлык эше турында сөйләшүе дәвам итә. Безнең өчен элемтәдә тору әлбәттә бик мөһим һәм әлбәттә без әлегә кадәр бик зур активлык күрсәтмәгән тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыздан да нидә булса реакция белдерүне көтеп калабыз. Бу яңа ел кичәсендә мин алай да безнең белән һәрдәим элемтәдә торган кешеләрендә аерым телгә алып китер идем.
Андый даими тыңлаучыларыбызның берсе Украинаның Миколаев шәһәрендә яшәүче Шамил абый Ихсанов. Ул безгә үзенең теләкләрен, тапшырулар турында фикерләрен даими белдереп тора. Шамил абый, сезгә рәхмәт. Киләчәктә дә шулай эшләгез.
Шамил әфәнденең белдергән фикерләре шуның белән дә кызык. Ул теге гади ике сүз белән генә шикләнми. Әгәр дә тәкъдиме бар икән, я булмаса төзәтүе бар икән, уларны тәфсилләп яза, иренмей, һәм минем фикеремчә, менә бу безнең өчен идеал тыңлаучы, идеал укучы инде.
Язуына килгәндә, өстәп әйтим шунсын, саф татар телендә яза әлбәттә, ләкин татар телендә генә түгел, дөрес итеп латин хәрефләре белән яза.
Тагын бер тыңлаучыбыз Төмән өлкәсе Сургут районыннан, урман уртасындагы бер татар авылыннан Рауил Сафый. Ул үзе Татарстанда туып үскән, ләкин соңгы елларда шул Сибир якларына китеп, шунда имам булып эшли. Безне көн саен тыңлый һәм көн аралаш, без аннан СМС-лар алабыз. Озын-озын итеп яза үзенең фикерләрен. Рауил абый, сезгә бик зур рәхмәт. Без кайбер СМС-ларыгызны радио тыңлаучыларга да ишеттерәбез еш кына. Әмма эфирда укылмаган СМС-лар да безнең игътибарда була һәр чак, без аларны искә алабыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Инде алдагы елга күз салсак, анда да безне шактый үзенчәлекле бер вакыйга көтә. Кайберләрегез беләдер, Азатлык радиосы инде менә 13 ел буе Прагада элеккеге федераль парламент бинасында эшләгәннән соң, аның өчен махсус төзелгән, Праганың башка бер районында махсус төзелгән яңа бинага күчәчәк. Тыңлаучыларыбыз бу күчүне әлбәттә сизмәс. Алар радионың Мюнхеннан Прагага күчүендә тапшыруларда сизмәде. Һәм бу юлы да шулай булыр. Без инде әлбәттә тырышырбыз, хәлдән килгәнен барында эшләрбез. Күчеш программаларда сизелмәс. Әмма мындагы хезмәткәрләребез өчен бу әлбәттә зур сынау булып тора. Яңа урын ул яңа урын инде, анданың бөтен нәрсә яңадан булачак. Бер яктан бик зур түземсезлек белән көтәбез, икенче яктан аның мәшәкатьләрен дә алдан белеп торабыз. Шул мәшәкатьләрнең берсен безнең белән инде 2008 елны тулысынча эшләгән Мәтин Карышмаста сизде. Ул кайбер язмаларыбызның, кайбер архив материалларыбызны яңа бинага күчерү әзерлеген алып барды. Мәтин, гомумән 2008 ел синең тормышта ниләр белән истә калды?
Әлбәттә, 2008 елда радиода иң кызыклы, иң истә калган әйбер архивларны җыю иде. Ул җыйган вакытта күпмедер язмалар, иске язмаларга тап булып, аларны тыңлау, эшләү һәм шул ук вакытта мин үзем мәгълүмат технологияләре буенча укыгачтан безнең мәктәптә күргән шул заман вакытында технологияда нинди үзгәрешләр кичерелде, шуларны күрүдә дә ул бик кызык иде миңа. Кандай тарих мәзгилләре, ул 50-нче еллардан башлап хәзергә хәтле нәрсәләр үзгәргән радио тормышында, шуларны күрү радио тормышы белән радиодагы медиа техник яктан танышу ул бик кызык иде. Әмаларының фотосын да төшірді, интернеттә онда бәрбіз.
Хыялларына дәр ақыланымаса, күшілі бұл керек юл алмасқа. Түзімлеріні сына күңелеріні, ауырлықтан шығар юлын әзілі.
Әлегә без радионың тарихы һәм әлешчә аның якын киләчәге, ягъни Прагадагы штаб-квартирасын күчерү турында сөйләшкән идек. Әйдәгез инде Прага хезмәткәрләренең шәхси тормышында булган кайбер мөһим вакыйгаларгә дә тукталып китик инде. Андый вакыйгалардан минемчә иң беренче урында Алсу тормышындагы болгон улы вакыйгаттар адыр менимчә.
Кәрим, рәхмәт, бик зурладым һәм бигрәк тә минең генә түгел, безнең әле бер яшьле тулмаган сабыйбызны. Шуннан да быел безнең кызыбыз туды. Җәй көне, бик матур көннәрдә туды. Кызыбызның исеме Биби Сара. Анда исемен кайдан таптың дигән сораулар күп булды. Әле безнең гаилә туганчы, әле бала туганчы ук шундый Биби Сара исемле кыз үстерәсе киләдер минем. Минем Биби Сара исемле курчагым бар иде кичкенә чакта. Һәм әлбәттә балага исем кушканда ниндидер элек белгән шул исемдә булган кешеләр искә төшә. Һәм безнең авылда Биби Сара әби исемле бер карт бер әби бар иде. Ул олы яшьтә булуына карамастан минем өчен шундый дөньядагы иң матур әби иде. Күршедә торадыр ул безнең. Ул бик зирәк, акыллы иде, күп сөйләшмидер ул. Мин аның янына чәй эчергә керәдер идем. Шундый шакмак шикәрне чәйгә манып, бик тәмле итеп чәй эчеп утырадыр. Нигәдер шул әби, нигәдер бөтен акыл, әдәп, әхлак символы булып кирип калган минем өчен һәм шундый Биби Сара исеме дә шул әбигә бәйле. Аннан соң инде безнең композиторыбыз Сара Садыкованың исеме Биби Сара, тулы исеме һәм Биби Сара исемле танылган хатын-кызлар күп икән дөньяда, ансын интернеттан таптым. Ләкин әлбәттә безнең Биби Сараның язмышы үзенеке булсын, бәхетле булсын, таза сау булсын. Һәм Биби Сара җыры безнең гаилә гимнына әйләнде хәзер.
Алсу белән без бер бүлмәдә утырабыз бит инде бу иске бинада әлегә. Аның кызы туу, Биби Сара туу минем өчен дә бик зур вакыйга, шундый бик сөенечле вакыйга булды. Безнең моңарчыда әлек уртак сөйләшер темалар бик күп иде. Ә хәзер инде минем дә улым менә 3 яш тулды аңа быел. Алсуның да кызы һәм балалар булгач, безнең бик күп уртак темалар, уртак сөенечләр, уртак көенечләр, уртак проблемалар. Шуларның берсе турында менә алсу белән быел сөйләшеп утырган идек. Балаларга Татарстаннан читтә, Казаннан читтә үскәндә ана телен өйрәтүнең кыенлыклары турында, чөнки җитәрлек әкиятләр, җитәрлек китаплар, җитәрлек видео язмалар ничектер табып булмый.
Сезнең ише яш әтиәниләргә, менә безнең арада тәҗрибәсе зур булган Али гылмыйгә мөрәҗәгать итәргә кирәктер. Чөнки Алиның инде бу исене белән үзләрен дә узып киткән кызы, үзе дә егете үсеп килә. Һәм алар белән очрашкан, күрешкән саен алар шип-шиста итеп тоташа сөйләшәләр. Гәрчә туганнан бирле ватаннан еракта, илдән еракта үссәләр дә. Али, син кайдан алдың соң ул сертет мәсүрдәк әкиятләрен?
Бу сырт турында бераз соңрак баштан инде алсуларның кызлары туңайыннан шуны әйтеп китәсем килә. Бу безнең азатлык гаиләсендә балалар саны 2-3 ел саен артып тора икән. Инде тиздән күрәсең балалар бакчасы да ачарга туры килмәгәй дип мин хәзер безнең яшьләребезгә карап куйдым. Безнең кызыбызга Алиягә Прагага килгәндә нибары 9 ай иде, әле аягына да басмаган иде. Хәзер инде 13 яш, 14 тула сакламый. Улыбыз Булатка 5 яш. Аллаһа шөкер, икесе дә татарча сөйләшә, чөнки гаиләдә инде татарча сөйләшкәч башкача булмыйдыр. Балаларга татар телен өйрәтү серенә килгәндә, әлбәттә аның юллары күп. Мин Наифкә бер тагын бер ысул тәкъдим итә алам, киңәш дип әйтик инде. Аның бик җиңел юл. Азатлык радиосын тыңлатып үстерү. Ул ничек шулай килеп чыкты, очраклары үштәдер инде. Берничә тапкыр безнең радио янып торган һәм улыбыз була шуны ишетеп алган һәм ничәдер ай буе бер сүз кабатлап бирде идәген. Ул сүз ничектер әле архивта да язылып алган безнең Азатлык радиосы ничек бар шулай дип йөри көн сайын.
Әйе, ул менә монда бар ул. Хәзер элегрәк яздырылган булган. Менә куеп җибәрик.
Азатлыкта хәбәрле нисек басырай?
Азатлыкны тыңлауның файдалы яклары турында безнең менә башка бер хезмәткәребез Мәтин Карышмас та әйтә ала минемчә.
Әй, мин шуңа кушылам. Чыннан да радио тыңлап кеше күпмедер дәрәҗәдә телне камилләштерә ала. Мин үзем телләр белән кызыксынгачтын, теге төрле телләрне өйрәнгәчтын, мин радионың тәэсирен күп күрдем. Мин үзем татар мәктәбендә укымадым. Татарчаны үзләштерүдә әлбәттә азатлыкны тыңлау булды. Мин бәләкәй чактан ул минем бабай тыңлаган вакытта мин дә тыңлый идем. Һәм ул күпмедер дәрәҗәдә телдәге телне үстерә, чөнки бала да шул ук ишетә-ишетә башта күпмедер ишетә, аннары соң сөйли башлый. Ул телдә дә шулай беренче дәрәҗә күп тыңларга, аннары соң ул башта урын ала башлый. Мәсәлән, мин бүгенге көндә кайсы бер мәкаләләрне язганда ул әле һаман да күренә. Шул тыңлаган әйберләр искә төшеп яза, шундый тәэсире була. Ул шундый сүзләр утырган, ул сүзләр аша язасын. Бәлким тәрҗемә иткәндә бер үк вакытта искә төшмәскә мөмкин. Ләкин ул элекке тыңлаганнар шундый урын алган һәм язганда шул бер үк вакытта искә килеп төшә инде. Шул тыңлаган әйберләрдән китап укып яисә мәктәбенә бару белән түгел, тыңлау да шуннан да тел өйрәнүдә, камилләштерүдә бик күп тәэсир була. Мин үзем шәхсән татарчаны шул радио аша үзләштердем. Чөнки тыңлау мөмкинчелеге ул һәм бик күп телләрне өйрәнгәндә ул беренче адым буларак тыңлауны алып була. Аннары соң әлбәттә кеше әкренләп сөйләшә, аннары соң яза башлый ул телдә. Ләкин булар барысы да процесс, ләкин шул процессның башын тыңлау аша булдыру ул балага да яшь үсмерләргә дә хәтта ул бик-бик күп ярдәм итә.
Мәтен ул үзе әйтмәде инде, ләкин ул арабызда бер уникаль кеше дияргә була, чөнки аның әле беркайчан да Идел Урал якларына барып чыкканы юк. Ул Германиядә туып, 6 яшькә кадәр анда яшәп, аннары инде гаиләсе белән Төркиягә кире кайтып киткән һәм шунда үскән кеше.
Азатлык радиосына ул каян килдең бит инде? Төркиядән килмәдең бит мәтен?
Юк, Малайзиядән.
Без редакциядә барыбыз да Казаннан, күбебез Татарстаннан һәрхәлдә. Митин безнең читтәге татарлардан һәм дә күп нәрсәләрдә аралашканда мин аның айырманы күрәм башка илдә яшәгән кеше буларак. Әлбәттә, бу бик кызык безгә дә аралашырга да һәм дә безнең башка мохиттә, башка җирләрдә яшәгән читтәге татар да менә шулай татарча өйрәнә ала. татарча Азатлык радиосун тыңдап үсө ала, журналист була ала деген үмүтлөр, жакшы ойлор туудура.
Бике, сен өзүң да эмиграциядан түгүлмүсүң? Сен бит Мари Республикасынан.
Марина миграция деп санап болом, билмейм. Мен Марида өстүм эле. Ауылда да, Марида да, ауыл Татарстанда. Казанга 93 жылда күчтүк биз аны билен. Шундан соң инде Казанда, лекин өзүмдү Казан кызы деп саныйм. Казандагы роддомда туган. Көрө Казан кишиси чынчынап. Нерсе айттырга тилеген идим. Быйыл жылдың жартысын диярлик мен Казанда өткөрдүм, экинчи жартысын мен мында Прагада. Быйыл биздин FM-дагы тыңдаучуларыбыз менен элемтени бир аз югалтуу биздин үчүн көңүлсүз хабар болду. Быйыл алып келген көңүлсүз хабар болду. Хам да мен ушул көңүл түрүндө хаман саклана. Биз азаттыкта иштеүчүлөр, Казандагы кызматкерлер да, Прагадагылар да, башка шаарлардагылар да биздин тыңдаучуларыбызга кызыкылуу, уникаль хабарлар табуу үчүн бүт көп күч куябыз. Керек болса фото да түшүрөбүз, аудио да жаздырабыз, интервьюлар да жаздырабыз табуучулар.
Видеолорду
компьютерде да, видеода жаздырабыз. Бик көп күч куябыз. Хәм албетте биздин сүзүбүздин иши биздин тыңдаучуларыбызга барып жетүүн тилейбиз. Кызганыч быйыл FM-дагы хәм бүтүн Татарстанны ишилтери болгон Яңа гасыр менен кызматташыгыбыз токтады. Лекин биз ишибизни токтотмадык, хәм иликше дәвам итебез. Хәм дә менә Карим Камал әйткәнчә безгә тыңлаучыларыбыздан реакциялар, хатлар, мейллар, телефоннан шылтыратулар килә, ләкин менә миңа үземә күбрәк теләр идем. Менә тыңлаучыларыбыздан сез дә безне ишетәсез дип, элемтәдә менә аңладыгыз, кабул иттегез безнең мәгълүматыбызны дип. Сездән күбрәк хәрәдә тыңлаучылар хатлар, реакциялар, смс хабарлар хәзер заманча элемтә чаралары күп бит инде. Реакция көтеп калабыз.
Юк, уж сөйлисез дип тә язылды.
Әйе, реакция һәр бит тараф түгеллегезне күрсәтегез, сез барлыгыгызны күрсәтегез безгә.
Шуннан да бу ел менә бер ул яктан караганда бераз караңгырак, шәүләсе белән дә исә кирип кала. Январь айыннан бирле Яңа гасырда Азатлык радиосының тапшырулары чыкмый. Бездән күп сырыйлар, еш сырыйлар бу хакта. Нигә туктаттыгыз, нигә анда эшләмисез, нигә аннан тапшырмыйсыз дип. Ни кызганыч, бу тулысынча бездән тырмаган бер хәл булды. Аны фәкать Русия хакимиятләре басымы астында эшләнгән бер гамәл булды. Шуңа күрә без ни кызганыч, моңа бер нидә йыгынты тәэсир ясый алмыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлбәттә, мөмкин кадәр сезгә җитешергә, тавышыбызны ишеттерергә, сүзебезне җиткерергә тырышачакбыз. Һәм ул яктан 2008-нең бер уңай тәҗрибәсе дә булды. Без тулысынча бер ел буе яңа сәхифә белән эшләдек. Хәзер азатлыкны тыңлап кына түгел, бик җиңел генә укып та була. Һәм шул ук интернет сәхифәсендә безне радио түгел инде, ләкин интернет аша да теләсә кайчан тыңларга мөмкин. Бу эш белән безнең редакциядә Али Гилми шөгыльләнә. Әлбәттә, башкаларыбыз да зур өлеш кертә моңа. Әмма менә бу оештыру эшләрен, интернетне карап тору, багып тору, үзенә күрә бер сакчысы булу ул Алиның вазифалары. Шуңа күрә дә Али менә бу яңа ел кичендә без инде бу кичкенә генә бер еллык юбилейны да телгә алып үтик.
Яңартылган сәхифә безгә шушы көннәрдә бер ел булды. Сәхифә шактый үзгәрде, моны күрүчеләр, караучылар беләдер. Гәрчә миндә үземдә шундый бер хис бар. Менә бүген хәзерге вакытта безнең тыңлаучылар, алар безнең сәхифәгә керәм икән, яисә бу тыңлаучылар белән сәхифәгә күрүчеләр икесе ике катламга алып икән дигән бер шигем генә бар. Шуңа да карамастан әйтеп китим, кермәгәннәр керсеннәр, хәзер интернетта безнең тапшыруларны укып кына түгел, тыңлап та була, дөресрәге тыңлап кына түгел, укып та була. Рәсемнәрен дә карап була, фото сүрәтләр, һәм дә менә быел инде без анда видеолар урнаштыра башладык. Төрле вакыйгалардан дөньяда төшерелгән, Казанда төшерелгән видеоларны җиңел генә карап була. Мин Бикәнең тәкъдименә кушылып, аның фикерен куәтлисем килә. Чынлап та безгә сезнең кайтавазыгыз бик мөһим. Сезнең фикерегез беләсебез килә. Без әйтик, чынлап та шул кадәр күп көч салып эшлибез икән, бу сезгә кызыкмы? Сезгә нәрсә кызык? Бу кызык булмаса, тәкъдимнәрегез бәлки бардыр. Хәер, интернетка керүчеләр санын әле без күпмедер шәйли алабыз, андый мөмкинлегебез бар. Ә менә тыңлаучылар санына килгәндә, дөресен әйткәндә, без бу санны төгәл белмибез. Һәм мин хәтта бер тәкъдим ясар идем хәзер бүген, менә шушы тапшыруны ишеткән һәр кем бер аваз салсын иде. Я интернет аша, я хат, яисә телефон, яисә СМС юлы белән шушы тапшыруның ахырында без бу адресларны, хәбәр бирү юлларын кабатларбыз. Хеч юк беләсе иде, безнең тапшыруларны ничә кеше тыңлый, күпме, аның күләме күпме. Һәм дә бу әйтеп китерә кирәк, быелгы тагын бер үзгәреш булды. Безнең бу кичке 1 сәгатьлек тапшыруыбыз менә Кәрим әйтеп китте инде, икегә бүленде. Әлбәттә бу тыңлаучыларга уңайлы булсын дип эшләнде. Ләкин менә сезнең фикерегез ничек? Бу сезгә чынлап та уңайлымы? Бу турыда сез беләсезме? Яисә аны сизми дә калдыгызмы? Безгә чынлап та бу фикерләр бик кызыклы.
Бер яманның бер яхшысы була диләр. Әле бер көнне генә интернетта бер мәкалә укыдым. Бу хәзерге кризис чорында Русиядә кәсепчелек бизнес алып баруның яңа шактый отышлы юллары бар икән. Әгәр дә бу яңа мөмкинлекләрдән файдаланып калсаң, мәсәлән, интернетта сату һәм интернет бизнесы киресенчә Русиядә артыр дип көтелә икән бу кризис нәтиҗәсендә. Безнең тыңлаучылар да шулай интернетка күбрәк кирип, безне интернет аша укый, карый, тыңлый башларлар дигән өмет бар шундый. Чөнки ни генә дисәк тә, киләчәк интернет белән бәйле инде. Кыска дулкыннардагы радио тапшыруларын тыңлау бик уңайлы түгел.
2008 елда безнең беренчедән радиодагы бигрәк тә күп веб-сайфадагы үзгәрешләрдән берсе анда эфирдә яңгыраган аудио язмаларны шул һәр бер макаләгә илеп кую. Менә бу радионы радио кылган әйбер дә бу. Ул бары тик уку форматында гына түгел, веб-сайтта шул ук вакытта аны тавышлар белән баету, ул заманча радио аңлаешы да шул. Минем азатлыкта иң күп күрергә теләгән әйбер. Мин электә азатлыкны интернет сайфасы аша тыңлап бара идем, һәм минем иң күп теләгән әйбер менә шул системаны кертү иде. Һәм хәзергә безнең яңа сайфа шундый мөмкинчелек бирә. Ул һәрбер язылган мәкаләгә барсына да аудио язмаларны өстәп була. Демәк, ул кеше кирилне бәлкем яхшырак укый алмаска мөмкин, ләкин истәлеген аңлатып, ул аудионы тыңлау мөмкинчелеге булган кеше аудиосын гына тыңлый ала. Һәм ул күпмедер ирекле генде, ул бер эфиргә генә бәйле түгел. Аны теләгән вакытта iPod-ына куя, яисә MP3 плеерына сала, яисә санагында саклап, шуны теләгән вакытта тыңлый ала, әгәр дә кызыклы программа булса. Минем күпмедер тапкыр төрле дөнья радиоларына шулай тыңлаганым булган иде. Хәзер шул ук мөмкинчелек безнең интернет сайфабездә дә бар. Һәм шуның кайтавазлары да була башлады. Мәсәлән, безнең Кытайда Неджат Бедреттин дигән 24 яшьлек егет интернет сайфаларын, блоклар белән кызыксына, үз блогында. Шулай ук ул безгә хат җибәргән иде, рәхмәтләрен әйтеп, һәм үз блогының адресын җибәргән. Ул истәлеге шундый аның, ул үзе татарча белән кызыксына, ләкин әлбәттә Кытайда киң даирәдә татарчаның мөмкинчелекләре булмавы, һәм яшьләрнең бигрәк тә шул мохиттән читтә яшәүләре һәм туган телләрен яхшы белмәве аны бик борчый. Һәм нәрсәдер эшләргә теләп, яшьләр җыелган блокларның берсендә азатлык язмаларының кечкенә бер блогын урнаштырган. Блог дигәннән, блоклар әлбәттә ул кешеләрнең төрле материалларны, төрле язмаларны бүлешү өчен. Күпчелек бу Европада әлбәттә яраткан җырларын куялар шул плейлист урынына. Һәм сайфа ачылгач та шулар уйный башлый. Кытайда милләттәшебез ул шул блокларның берсен азатлыкка аерган һәм язманың аңлатмасын кертә. Шул язмалардагы безнең түгәрәк үстәлләр, яисә яшьләр программына махсус әйберләрне шул блокка урнаштырып, әлбәттә кергән кеше ул нәрсә эштәлеге турында ул кирил хәрефләре белән яисә татарча укып аңламый, ләкин шул темага багышланган кытайча аңлатма һәм башкачтан шул түгәрәк үстәлдәге программаны тыңлап була. Ул әлбәттә шуның аша туган тилине күпмедер дәрәҗәдә пропагандалауга, яшьләргә аңлатырга һәм кызыксындырырга радио аша, бәлки аларның адресларын табып, кирәк хәрефләрен укып, яисә татарчаны укый алырлык мөмкинчелеге юк. Ләкин тыңларлык шундый мөмкинчелекләре туган телен тыңлау өчен һәм аны үстерү өчен бер мөмкинчелек тудыру өчен шундый бер платформа, блог булдырган. Һәм мөмкин булган кадәр мин татар халкына татарлар өчен, безнең мондагы татарлар, яисә шиктәге татарлар өчен ниндидер милләт өчен нәрсәдер эшләргә булса, әзермин дип хатында язган һәм ул шулай ук безнең тыңлаучыларны да ул яңа ел белән котлый. Һәм дөньяның кай җирендән дә булса, шундый ук безнең тыңлаучы милләттәшләребез, әлбәттә, язсагыз, ул бик кызык була танышырга. Һәм Тайдагы Нижат дустыбызга без сәламнәребездә әйтәбез, һәм шулай ук Кытайдагы бөтен татар халкына.
Безнең белән ничек элемтәгә керү, ничек иттереп SMS һәм нинди номерга SMS язу, нинди адреска email, электрон mail, электрон хат язу, ничек итеп телефоннан шалтыратуга күчкәнче, без инде шушы яңа ел кичәсендә әзерләнгән сөйләшүебезне әкренләп төгәлләп, сезгә, тыңлаучыларыбызга һәм окучыларыбызга, киләсе елга сезнең барыгызга да иң изге йөрәгебездән чыккан теләкләребезне җиткергә телибез. Иң мөһиме, без бер-беребездән аерылмыйк, шулай аралашып яшик, имин яшик, барыгызга да саулык, сәламәтлек, тормыш нинди генә авырлыклар китермәсен, һәм безгә азатлыкка бу турыда ничек иттереп кенә сөйләргә туры килмәсен, ләкин сезнең тормышыгызда һәр заман шатлыкка, бер-берегезгә җылы сүз әйтүгә урын булсын.
Менә хәзер иң популяр сүз финанс кризис диләр инде, икътисад кризисы. Минем яңа елга теләгем шул. Икътисад кризисы азатлыкның тыңлаучылары белән элемтәсенә һәм дә гомумән менә җылы сүз өчен акча кирәкми, элемтә өчен ниндидер мөнәсәбәт, игътибар өчен акча кирәкми. Менә бу кризис азатлыкның тыңлаучылар белән элемтәсенә тәсир итмәсен иде һәм тәсир итмәс дип өметләнәм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, киләсе елда Азатлык радиосын тыңлагыз һәм сезгә шундый теләк өстәп әйтәсем килә, Азатлык радиосыннан сезгә яхшы хәбәрләр генә, күбрәк яхшы хәбәрләр ишетергә туры килсен.
Хәбәрләр төрлесе була. Начарларын да җиткерергә туры килә. Минем теләгем, хөрмәтле тыңлаучылар, хәбәр нинди генә булса да, аны тыныч итеп кабул итәргә, тормыш дәвам итә. Сезнең кичкенә дөньяларыгыз, һәрберегезнең дөньясы имин булсын. Тирә-ягызда дусларыгыз күп булсын. Күп булмаса да, алар мәгънәле булсын. Сау-сәламәт булыгыз.
Мин бар әйтелгән теләкләргә дә кушылам. Хәбәрләргә килгәндә, тыңлаучылар инде белә, безнең Азатлыкның шигыре бар, ничек бар шулай дигән, без аны шулай яктыртабыз һәм ул шулай дәвам итер дә. Бергә булыйк, азатлык белән булыгыз һәм азат булыгыз. Теләгем шул. Һәм бергә булсак без кризисында һәм башкасында җиңәрбез.
Азатлыкны тыңлагыз, азатлыктан айрылмагыз.
Менә шушы матур сүзләр белән без бүгенгә утырмабызны, яңа ел кичәсендәге кичкенә генә җыеныбызны инде тегәлләрбез. Алсу Кырмаш, Али Гилми, Бетин Гарышмаз, Бикә Тимирова, Наиф Акмал һәм мин Кәрим Камал катнашты бу сөйләшүдә. Без сезгә барыгызга да Прагадагы студиядан кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Бәйрәмнәрегез котлы булсын, мөбарәк булсын. Стелләрегез әлбәттә түгәрәк булсын.
Азатлык студиясендәге сөйләшүне шуның белән тәмамладык, әмма безнең тапшыру әле дәвам итә. Акмаштагы хәбәрчебез Диләвар Усман 2008 елда Кырым татарлары тормышында булган мөһим вакыйгаларны барлап уза.
Кечкен 2008 сенесе Кырым татарларының мәдәни яшәешләрендә чешит вакыйгаларның билгеленгәнен кайд итмәге мөмкин. Мәсәлән, әдәбият сәсендә бу сене мөһим бер вакыя булып кечте. Кырым татар язучылары Кырымга кайткан соң, ягъни 20 елдан соң, оз язучылар тәшкилатын Кырымда мәйданга китерделәр. Җиңгтән ве сүргүндән соң бу язучылар берлеге яңадан дөнья йөзүн көрде демеге мөмкин. Бу акта берлекнең рәисе Риза Фазыл моны не диде?
1980 bizim Kırım Tatar Edebiyatı için evet yaramay yıl olmadı. Yazılarımızın bir sıra yazıların kitapları basılıp çıktı. Evet yazı için kitap basılmak birinci bir yerde dura. Kitabı çıkan yazıcı ruhlanıp daha icadını devam etti. Bu geçken yıl bizim edebi hayatımızda mühim vakıya oldu. Bizim Kırım Tatar Yazıcıları Birliği Teşkilatımız meydana getirildi. Çok zorluklarla devlet tarafından resmi suretle ciddiye alınıp bizim teşkilatımız çalışıp başladı. Bu birinci kere bizim edebi hayatımızda ancak Kırım Tatar Milli Yazıcılar Teşkilatı peyda oldu. Böyle teşkilat bizde Cenkleri ve Kırım'da da yok idi ve Özbekistan'da da olmadı. Bu bizim edebiyatımızın, halkımızın kazancıdır. İleride 9 senesinde bizim teşkilatımız bir sıra planları var, bir sıra yapacak işlerimiz var. Onlarımız bazıları yapamız, bazıları ileride yapılacak. Değil ahri bu işlerin hepsini yazıların beraberleşip çalışmaya ben davet ettim yazıcılarını ve aynı zamanda
sözünü devam edip Riza Fazıl yazıcılarga muvaffakiyetler tilip onlarını yeni yılnen hayırladı.
Bu kezgen kereyatan yeni 2009 senesinden bütün yazıcılarımızını, icatkarlarımızını, yaş yazıcılarını hayırlayayım. Yeni yılda, yeni muvaffakiyette bütün halkımızga, halkımızın bütün meseleleri çözülmesi için duacım.
Bu sene Kırım Tatar Teatrının ömründe de çeşit vakiyalar olup geçti. Ama en esası mında çeşit spektaklilerinin premyeraları olup geçti. Teatrının direktörü Bilal Bilalov geçken sene teatr koygan premyeralar arasında Eşref Şemizade'nin Aslıhan piyesası esasında koyulgan piyesanı tilge aldı.
Bu yıl ise bizde mana birik premyera oldu. Men aklımda kör en büyük premyera Aslıhan Şemizade'nin bizim şiirimizin, bizim klasikimizin efsanesi, poeması ve Ule Şemizade kibik bizde klasikler olsa demek bizim halkımız pek zengin halk. İnşallah da biz bu piyesanın spektaklinin yanvar başında korsetelimiz ve hepsi bizim seyircilerimiz, vatandaşlarımızın davet etemiz bu premyeraga, bu spektaklige.
Gelecek 2009 senesi teatr gastrollerge barmağa hazırlana eken barılacak yerlerde AKŞ, Özbekistan, Kazan bar dedi Bilal Bilalov.
Bu sene Allah kısmetse bizim çok planlarımız var. İnşallah Özbekistan'da da barma isteyimiz. İnşallah belki Amerika'da da bararımız. Kazan'a da bizim davet edilir.
Sözünü devam etip Bilal Bilalov herkesini yeni yılın hayırlap buna ne dedi?
Siz bilesin, ben bir cidim istedim ki bizim hepsi halkımızın hayırlama. Allah hepsine sağlık versin. Ballarına, torunlarına, ana babalarına hepsi bakt olsunlar. 100 yıl yaşasınlar. Allah kısmetse Kırım bizim vatanımız olsun da belkim gelir vakitler Kırım bizim kolumuza da olur. Bizim camilerimiz kurulsun. İnşallah bu meselede çözülsün. İnşallah yeni tiyatromuz olsun. Çok Kırım Tatar mektepleri olsun. Bu meseleler hepsileri çözülse son men ağlamama göre bizim halkımızın bakt olur. Yani yıllar hayırlı olsun.
Menim de bir subeddeşim, Kırım ansamblinin yol başçısı Tatarstan'da ve Ukrayna'da nam kazanğan artist Server Kakura ise 2008 senesi ansamblinin tarihinde nasıl olğanını kaydetip mına ne dedi?
Bu yıl nasıl geçti sizin fikrinizce?
Bizim ansamblimiz için bu yıl pek güzel geçti. Biz 3 tane solni programı yaptık. Bu bizim belli yılcılarımız. Bu Zarema Hanım, Gülzar Bekirova ve Alim Bey Osmanov. Ve bu programın biz eski yıllarını da yeniden işledik ve kaytardık desem yanlışmam. Çünkü bugün biz öyle vazifelerde duramız. Bizim eski tamırlarımızı tapmak, yeniden kaytarmak. Ve evet, keliyatkan yani yıl hepinizge hayırlı olsun. Ve daha ziyade kuvançlı günler getirsin bizge. Ve güzel birlikte yaşama kısmet etsin hepimizge. Sevip sahip yaşayık.
Ama siz kompozitor olarak bu yıl siz için nasıl, icadınız için nasıl oldu sizin için?
İcadım için da bu yıl da çok mende vatan diyarları doğdu. Ben ona pek kullanam çünkü her vaktaydım konserlerde de ne kadar vatan hakkında güzel laflar söylesek, ne kadar yırlasak hep bir az olacak bizim için. Bu vatanda doymak olur mu acaba? Böyle sözden kelimize vakit.
İşte Kırım Tatar icatkarları yeni 2009 senesini yeni umutlar, yeni planlarla ayak basmaktalar. Bizler de onlarının yeni yıl dileklerine koşulup, Azatlık Radyo dinleyicilerini çeşit memleketlerde sepilip yaşayan vatandaşlarımızını yeni yılın hayırlayımız. Praga'da, Kazan'da, Türkiye'de, Moskova'da, Қырымда, Ижауда, Самарда, Симбірде азатлықтың сесі бір вақыт тынмасын. Азаттық үшін күрешкен азатлықтың 2009 сенесі айлесі да артсын. Яңы йыллар еркез үшін, епміз үшін хайырлы, мүбәрек болсын. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Geçti ozumuz demiştik ne oldu ne kaldı biz korup geçirdik umutlar bağlayık gelecek açılsın oynayık yırlayık gönüller çizilsin yanı yıl yanı yıl erem gelse geldim yanı yıl yanı yıl şen bayram getirdim er kulun yanı yıl iyilikten dolsun yalvaran yanı yıl muhabbetlik olsun yanı yıl erenge sen geldin yanı yıl şen bayram kedirdin er kurum yanı yıl iyilikten olsun yalvaran yanı yıl muhabbetlik olsun Zahmetsiz yol olmaz, em kakar, em sallar. O güne bak biraz, düzelir bu ağlar. Yanı yıl nem kelisin, gözlerge şen günler. Cümle kal, sevinir, yüzleri de güler. Yanı yıl, erebge sen geldin. Yanı yıl, şen baran kedirdin. Er kumun yanı yıl, iyiliknen tolsun. Yalvaran yanı yıl. Muhabbetlik olsun yanı yıl erip gelsin geldim yanı yıl şen bayram kedirdim her kulun yanı yıl iyilikten olsun yalvaran yanı yıl muhabbetlik olsun yanı yıl şen bayram kedirdim er kulun yanı yıl iyilikten olsun yalvaran yanı yıl muhabbetlik olsun yanı yıl erep gelsin geldim yanı yıl şen bayram kedirdim er kulun yanı yıl iyilikten olsun yalvaran yanı yıl muhabbetlik olsun Yalvaran yanı yıl muhabbetlik olsun muhabbetlik olsun muhabbetlik olsun
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білән тәмам. Біз сізіні яңа 2009 елда да дүния яңалықлары Татарстан, Башқұртстан, Татар-Башқұрт хабарлары білән таныштырып барырбыз. Бірге болайық.